Siyaset Eylemi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir Hemde Bakşandallah'ın adı ve yadı velen salam aytyar siyaset eylemi atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralyor aziz dinleyiciler, siyasat älemi atly gepleşigin bugünkü sanyna bu günler Amerikada bolup duran ýagdaý hakda gurrun etmekçi. Siz ezizleri hem gepleşigin soňuna çelli hemralyga çağıryars. Hormatly dinleyijiler, Iranyň gadiýet güýjüniň başlygy Amerika polisiniň buýurdyň ilatynyň we gara ýagdylarynyň tersine ýol bergen jenayetlerine eşaret edip, Amerika polisiniň bir gara ýagyz adamy öldürmekde ýol bergen jenayeti Amerika dewletiniň hakyky keşfine tomoşa goýandyr diýip nyktady. Seýid Ibrahim Reisi, Amerikan edijilikli sisteminde jyns parazlyk bardyr diýmek bilen Amerika ýylatynyň bildirýän ýaýwan protestleri geçen 10 ýyllyklarda ulaýtyda biýurdun gara ýagdylarynyň arasynda edijilikli sistemi bolan gahar gazabyň partlamasydyr diýip beýan etdi. Iranyň gadiýet güýjüniň başlygy şeýlede Amerika dewletiniň koronavirusyny kontrol etmekde goý beren ejizliginiň 100 müňden eýrek adamyň başyna ýetenligine eşaret edip, Amerika ýylatynyň hemde gunmatar ýurtlarynyňki setemasynyňki milletleriň hemmesiniň özleriniň bir hak we hukuklaryna ýetip bilmeklerini umyt etdi. Geçen duşenbe güni Minneapolis şäherinde Amerikan bir ak ýagyz polisi bir gara ýagyz adamy öldürdi. Bu waka Minneapolis şäherinde şeýlede ýene bir näçe şäherde ýylatyň köçeleri dökülip bu jenayeti ýazgarmaklaryna sebäp bolandyr. Bu protest Heni dem devam et yandır. Qadirli dinleyiciler, Demokrat senator Jins Paradlığı ve Biyurdun qara yağdılarına qarşı Amerika polisiyasının vahşiçilikli işlerini berk tanqitladılar. İrna xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Demokrat Senator Kamala Harris dün qara yağıdı George Floyd'i öldürmekte, polisiyanın rahımsızlıklı işine tanqit bildirmek belen. Amerikanın köçeleri qara yağıdıların qanını boyalanır, dedi. Hormatly dinleyijiler. Kaliforniýaly Demokrat Senator Harris Twitterde Amerikada sitem hakyndaky gara ýagdylaryň ýagdaýlaryny tanqidlemek bilen George Floyd'i öldüren polisiýany we polisiýa güýçlerini ýola berýän gahar gadapli işlerine jogap bermegini isledi. Amerikanyň Demokrat Senatory Chris Morini hem Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın gara raýatyň öldürilmegine garşy geçirilen protestlere garşy alyp barşyny tanqidlap, Trump asudolygy dikeltmegin ýerine ody ölçerýär dedi. Amerikan öňkü prezidenti Barack Obama hem Twitterde Amerikalylary jins paradlygy ýok etmäge çağıryanlygyny we Minnesota jogapkärlerini bu meseleni barlamaga çağıryanlygyny ýygnan etdi.
İň dünýäniň 4 günjünden fiýaty maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansyň dinläň. Siyaset Alemi.
Qadirli hemralar, İranın qadiyyat gücünün adam hukuk iştabının sekretari, dünyadaki adam hukuk kurunculor, Amerikan polisi tarafından bir yurdun bir qara yağıd yaşayıcısının öldürülmeginin qarşısına qayta ul bermeldirler, dedi. Ali Bağeri kəni ötən akşam İranın tələ yayılımını verən qurunlərinə, amarsallar boyunca her günnən medənə 3 Amerikalı bir yurdun polisi tarafından öldürülüyar, deyib sözlərinə qoşdu. Bağeri kəni, Amerikan Chicago iyalatına korona babatlı ölen adamların 160-sının qara yağıd bolonluqlarına işaret edib, Amerikada qara yağıdların ölmöklerinin en mühüm sebəbi cins paradlıqlı işlerdir, deyib nıqtadı. Siyasat Alemi adlı gepleşigin mähraman dinleyijileri hemrallygyňyz üçin sag bolun. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Hoş, Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.